ɲɛta ani wolonfila bɛɛ debɔ ye yuwaru mɔpti mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amɛriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'w bisimila vowa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi tarata septanburu kalo kile 24 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna talikɛ nunu le kan Mali, jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu minɛna minnu tun bɛ fanga fila ka bila kiiriko bolo kan ka sabu kɛ jamana finitigiw ka maramafɛn minnu sanninko bilala yurukuyuruku bolo kan ka kiiritigɛw baara daminɛna bamakɔ bi tarata Pascal Traore VOA banbara tɔgɔ la ale bɛ n'u lase ka kɛɲɛ ni mali jamana ka yirama hɔrɔnya tali ye n'o ye 22 septanburu ye maliden minnu bɛ lɔbɔsabusire kayi mara la ni kɛnɛya baarakɛla baɲumankɛtɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ka furakɛli labilalen kɛ ka taa u ka duguden mɔgɔ 100 ma mohamɛd danjugo voa tɔgɔla bena o lase burkina faso u ka minisiri min sigilen don lakana ko kunna mahamadu sana ye laseliw kɛ kunu tɛnɛ wulafɛ u ka jabaraniso gale kan k'u ka faso jamaden dɔw ka fara jamana minisiri kɔrɔw kan n'u bɛɛ lajɛlen sigilen don kɔdiwari jamana kan caaman de tɔgɔ yera dugudugule sira gafe dɔw la ko min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ hakilinaw fɛɛrɛ dɔw sigili kan walasa k'u ka se ka basigibaliya dogoro jamana kɔnɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden ye wele ka labanw bila ka taa Ameriki jamanadenw ma. Ni laseli nunu kɛra duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies jabala la New York kaw fɛ u ka san lajɛrɛ kɛnɛ kan. Bi tarata sɔgɔma Israel jamana ye wulikajɔ daminɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuru ye ka Liban finitigikulu minnu bɛ wele ko Hezbollah gosi. Mɔgɔ 550 ɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen de fatura nin dangarilen senfɛ. Ka segin k'aw fo an bɛ kunnafoniw datigɛ ni Burkina Faso ye u ka minisiri min sigilen don u ka lakanako kunna Mahamadu Sana ye laseliw kɛ kunun tɛnɛ wula fɛ u ka jabaraniso la k'a fɔ ko u ka jamanaden mɔgɔ caaman minnu bɛɛ lajɛlen sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ni a mɔgɔ fanba ye dugudenw ani ka fara minisiri kɔrɔ dɔw kan k'u ye wulikajɔ hakilina dɔw ta dogodogoli siraw fɛ min tun bɛna sɔn ko ka basigibaliya ladon Burkina Faso jamana kɔnɔ VOA banbara tɔgɔla Kader Traore ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Wagadugu
kama sɔrɔ a tora kile damadama ni Burkina Faso ka filancɛ fanga bena ka san fila seli ɲɛnamaya faso ɲɛmaw y'a yira ko maa dɔw sen nɔ be yuruguyurugu ko ra yaasa ka se ka bengani wale kɛ faso kɔnɔ ani ka nin filancɛ fanga nin yɛrɛ nagasi minisiri min be lankana ko kunna Mahamudu Sana ale ye laseli dɔ kɛ kunu faso ka jabaraniso ra k'a yira fasodenw ladɔniya ko maa dɔw kɔni be olu da be nin yuruguyurugu ko nu na ani ka filancɛ fanga ka taabolow bɛɛ ɲagami
Le plan prévoyait l'infiltration de.
Ni maa minnu tun be faga filancɛ fanga ka baara nagasi olu ka jan o tun ye saba ye jɛnkulu fɔlɔ olu tun ye ka bengani wale kɛ utukalo kile 29 tɛmɛni bengani walekɛla ɲɔgɔnna 150 olu le tun be o kɔnɔ o tun ye ka ta sapui mara ra ka kila ka sɔgɔ kana Wagadugu yaasa ka se ka jamanakunje ka daga ta
Le deuxième groupe devrait
inclure Flana, Oltenga Dankari, Dronu Kapankuru Yorora, Kaseka Ulu Labali Okana Wuli.
Ministre Mahamudu Sanako, Nin Tenkulu Sabanani, Olutenga Boko Diva Jamanana, Kawale Juke, Faso Klimefana, Okofe, Ayayira, Ko Uluka Sikaskelikono, Usaraka Utigela, Majugu Doka, Inafo Bengali Walekela, Kundigido, Mie, Usman Abdulaye. Ani Amadou Idrissa ye faso ka lankana minisiri ye Mahamudu Sana ale fana ye fasoden dɔ tɔgɔ fɔ minnu sigilen don jamana kɔ kan ani o dabe nin yurukuyurukuko nunu na
Monsieur Aziz Diallo ancien maire et député de Dori 4 Monsieur Abdoulaye Bari 6 Monsieur Gibril Yipene Bassolé ancien ministre des affaires étrangères du Burkina Faso 7 Monsieur Newton Ahmed Bari
faso ka minisiri min be lankana ko kunna ale ye fasodenw bɛɛ ladɔniya ko minnu ka gwadenw be nin yurukuyuruku ko nu na ani nin walejugu nu kɔnɔ u ka se ka o kɔrɔntigɛ sabula an be waati min na makari ani hinɛ kɔni o banna nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso
an bɛ to ni kunnafoni nunu kɛnɛ ka Burkina Faso u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ laseli min fɛnɛ sen fɛ u ye a lase k'a fɔ ko u sera ka tigɛ kɛ ma damadɔw la u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ ko wulikajɔ hakilina dɔw tun tara min kɛra u ka jamanaden dɔw fɛ walasa ko ka se ka fangadafiri ladon Burkina Faso jamana kɔnɔ o sen fɛ u ye bolongɔni si ma 15 ɲɔgɔn ma minisiri kɔrɔ damadɔw b'o la ani ka fara jamanatigi kɔrɔ dɔ kan VOA banbara tɔgɔla George Atino ka bɔ Washington
N'o y'a fɔ bi ko coup d'état bɛ kɛra, n k'olu ye coup d'état le kɛ ka na sigi dugu ɲɛfɛ. Ne bɛ min fɔ, n m'a fɔ ko o kɛra dɛ, mais olu bɛ min na bi o tɛ tiɲɛ ye, o ye galonba le ye. Min kɛra et puis o b'a fɛ ka taga la mɔgɔw kan ni barisa lago ko le, parce que olu y'a fɔ ko coup d'état ni daminɛna barisa lago ka ko le la. A dɔ bɛ se k'o dɔn, a b'a to o bɛ mɔgɔ kɛmɛ joli joli faga, a tɛ foyi fɔ o la. A b'a to sisan coup d'état bɛ taara, en tout cas o ye min fɔ ko coup d'état bɛ taara sisan ka taga Ibrahim Traore bɔ fanga ra. A bɛ wuru tumaw la ka taga télévision na ka taga fɔ ko ko karifa ni karisa tun bɛ coup d'état kɛra. Mais mɔgɔ minnu sara don, n'a tun bɔra o tuma na k'o fɔ ka sɔrɔ k'o ni basili, est-ce que o ma fisa ni coup d'état fɛngɛ la? Donc ne kɔni b'o fɔ, ne kɔni bɛ min fɔra bi, an ka AES kɔnɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ le fɛ. Tiɲɛ man di mɔgɔw ye tuguni, o le kɛra baara ye. Dugu dɔ tɛ se ka sigi ni tiɲɛ tɛ fɔ, galon a tɛ dugu sigi. N'olu bɛ ne jusu la ka fɔ aw ɲɛna.
Yala aw sirannen don fɛn kana aw somɔgɔw fana sɔrɔ Burkina Faso ani?
Non, an bɛ siranna min ɲɛ bi, parce que olu n'a ye sa, n'o tɛ se i kɔrɔ, n'o tɛ se k'i sɔrɔ, o bɛ taga bi i ka somɔgɔw le ma, mɔgɔkɔrɔbaw, denmisɛnninw, o b'o minɛ k'o datugu ka dɔw faga. O tɛ se ka labɔ o fɛngɛ o. Parce que ni fanga bi na, ne bɛ se ka Ibrahim Traore ɲininka ko min na, lo min na a bɔra kaya ko a bɛna coup d'état kɛ Wagadugu, est-ce que a y'a fɔ a fa ɲɛna, est-ce que a y'a fɔ a ba ɲɛna? N'a ko ɔnhɔn, c'est que anw bɛ min kɛra fana ni an b'o fɔra an ka ba n'an faw le ɲɛna, an b'a fɔra an denw le ɲɛna. Donc n'ale bɛ se ka wuli a yɛrɛ ma ka na coup d'état kɛ ka faamaya ta, a m'a fɔ a fa ɲɛna, a m'a fɔ a ba ɲɛna, a bɛ se ka lɔn ko a mɔgɔ minnu b'an ɲɛfɛ fana ni olu bɛ baara kɛla o ba n'aw fa t'o kalama.
Ka da ninnu bɛɛ lajɛlen kan, an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la. Mali minisiri kɔrɔw ani jamanadenw minnu tun bɛ fanga kunna jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati, n'u u minɛna furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a sabu kɛ Mali kɛlɛkɛminɛnko dɔw sanni yurukuyuruku ye, ka kiritigɛw baara daminɛna bi tarata sɔgɔma Bamakɔ. VOA banbara tɔgɔ la Pascal Traore ale ye ɲɛmadali kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ o ko kan, an k'o lamɛn.
Kiti in daminɛna sɔgɔmaden na cour d'assise la Bamako. San 2014 jamana ɲɛma ka pankuru sanni ani kɛlɛkɛmina dɔ sanni okumu kɔnɔ, mɔgɔ jalakilo ni o ye Buare Fili Sisoko ani Mahamadu Kamara kunnafoni minisiri kɔrɔ ani Ibika ka chef de cabinet tun do wale kɛ waati ani jagokɛbaga dɔw. Bi kitiso kuma kɛra seere dɔ de kan. Jamana ɲɛmakɔrɔ Ibika ka minisiri kɔrɔ dɔw tɔgɔ fɔra waasa u kana seereya kɛ. Wa sɔsɔli kɛra fana ni kitiso in be se ka kiti kɛ. Mɛtiri Jamira Tungara fɛ kitiso in cour d'assise man kan ka ni kiti in kɛ.
Sisoko ka jugement ye kiri in a fɔra bɛɛ ye ka caya. Tarata tɛmɛnen a ma se ka kɛ parce que u y'a reporte. Bi an nana an y'a daminɛ a daminɛna ni mun ye u ye arrêté de renvoi kalan. Arrêté de renvoi kalan ye an ye exception kɛ. Exception ye min ye ka fɔ ko an ma jeni fɛn dɔ ye, fɛn dɔ ma kɛ a sara kan. O fɛn jumɛn ma kɛ a sara kan? O y'a ye an bɛ coup d'assise la Bamako. An y'a yira ka fɔ ko madame Fili Buare Sisoko ministre kun do. Fɛn minnu fɔra o y'a sɔrɔ a kun ye ministre ye. Fɛn minnu kɔra kɛra a y'a kɛ ka sɔrɔ a bɛ ministre ko kuma kɔnɔna la. O kosɔn a man ka juger coup d'assise la, a kan ka juger haute cour de justice de la République la.
Nka faso kiritigɛla fɛla tɛ o ye. Olu ka kiri ka tigɛ cour d'assise la. Sini arabado kiritigɛ in bɛ taa ɲɛ Bamako cour d'assise la. Pascal Traore, VOA Bambara, Bamako.
Tarata sɔgɔma, Ameriki jamanatigi Joe Biden bɔra k'a ka laseli labanw kɛ duniɲa keleya tɔnba Nations Unies u ka san ladala lajɛrɛba kɛnɛ kan min kɛra New Yorkikaw fɛ. A ka bakuruba la kuma la kumabaw Kayatu Traore, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington.
Now is the time for the parties to finalize its terms. laban na Biden ka sarangani kuma nun bela jelen kera akelen be kan yekunya di jamana ka kokan ko bara munuma aka fanga nun sinfe kerengereni yala ikran demelu dunia nyonda basrau ani yelema dumbalia dunia ki da tomba ka charti la.
The good news is Putin's war has failed and his at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free.
Asisira aye misalia munu soro aka sanchama politiki bara usinfe ni asementiali kaira kafo kakera wale ado ushiriwi ni ambe domine ikubi ulufurana kabla kerefe tarigufe hakaja gelea bisisa Biden ye akadane ajira ni lasiru ye kafo ko ne badon kafo mgo chama mbeka anga dunia lajebi ni agelea nye ni uwekoseli nke ni jigila misenya uye aya ajira kafo konga kote kwa wako alikna uwalia Biden ye kufoluke beje fanga nafau ana adambe lakana lu aye o misalia ne aka cheboya ublaluye ne ka yelema srawu daele yasa nyemoko kura ubese ka bulodu bara ulachuka mununa aye wile bla dunia marakela uma kuka akitoa la kafo ko barka ma femba ube kateme tam pempe fangala tu fangala ko usababula uka fasodun anu uka tabulu ulu bla nyefe kafara ninka Biden dasira banisra la fitnema mime sina ni wati mununa kerengereni ala banisra la ane amasi chela kele aye wile bla marama feon semeli ben kan telimang soroluka ani uka mogolokulung lablalu ne alako donu ye kafo ko benkan soroli geliara ko sebe sankele amasuka binganu banisra laka min latkera octobre kalo le wolof la la samba fla ani mwani saba watila Biden ye lainunke uka jamaradun fe ay waku beka ijorofa yasa kisibise kake ni tablo fason numa taline fe
but out of optimism
ambalima o nimbena nadu anga jemukanta kuflana uhukum kono ukama amba nyine ofe aukato anga jabarani so ane radio fiesta uka au kambe sone.
Dans des foules B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full B.
Dans des foules B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Full Day.
Kasinga aufu ambeto dunia kile atomba Nations Unies uka san la dala la jereba mimbi wuliko Assemblée Générale otaku biulumblani konontona ukeneka asimfe minda mne na kabri septembre kalo kletan jamana tiki Joe Biden boraka la siluke bitarata viwa bambara ye wulebla Mahamadu Ben Jabatima maldendo mi sigilendo Philadelphia kaufi ale bambulu ni watina nekeka abena kananganyi ningalu jabi Mr. Jabati inula
mba anula
Bismillah.
Ba somo.
Eredro. Aiwa, kakeni dunia kile atombaka ni la jerebaye ni Biden boraka kuma bitarata. Bakurubala aye la selimunke e mu famu.
Bo, nyemi famu ya ka konfota ula. Akuma na kele munbe kien kono bi. Noye Israel ni Palestine kele. Akumano kwa nkosewe paske teleni akwa abitio la Liban sinve, Liban fene esbola sinve kato ala don teleni mena na chukuli ya kana abena bolu, abena danke kwa don kwa akoka abitio la kwa sebe akumana Sudan fene kan akwa Sudan fene makutije kwa teleni tablate teleni mena sena mbo chamande sara mbo munga kute teleni mbo munga kute kwa don akumana Ukraine fene kan Ukraine ni risu kuna ka kele chua ka donc il va de Ukraine ni uluka mwote meno ye a ira ka fo e risu le bingalinga Ukraine ka ote ben donc da ko uto ko fe anika ira tiam ola munu be fangata chaku ala akuka ala je ka fangata chaku indabla ko demokrasi ko de ke sinsini ye a exemple ye ale re ale yɛrɛ filɛ ni ka fanga ɲi k'a bila sisan parce que fɛn wɛrɛ be yen min tɛ o si.
N'i y'a jateminɛ farafina gunkana jamana ɲɛmɔgɔw olu camanba de be kɛnɛ kan, dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma ka ban. E yɛrɛ bolo olu ka fɔta o bena minɛ cogo di duniɲa keleyatɔnba nations unis ka ni lajɛrɛ kɛnɛ kan ani ka fara farafina kɔnɔna sahɛli fanfɛ bolo o gɛlɛyaw kan?
Bon, i b'a dɔn nations unis yɛrɛ sigitun ye gɛlɛya minnu be yen ni nɔ san o san a ka ta kuma kan, mais an ka kuma minɛ man di parce que droit de veto tɛ an bolo. Droit de veto ye min ye, i b'a dɔn o mɔgɔ duuru de be yen kabi 1945 ni kɛlɛ in banna. U ye mɔgɔ jamana duuru be diɲɛ kɔnɔ minnu be se k'a fɔ hali ni tɔ naani bɛnna kan ni kelen ma sɔn o be tiɲɛ. Donc o ta anw bolo, donc a ka gɛlɛn anw ka kuma ka lamɛn ti. Donc fɔ an ka taa an sɛmɛ o jamana duuru yin dɔ de la olu ka se ka an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ka kumaw ka se ka lamɛn, pour que an ka kumaw ka ta ba la. Mɛ an ka gɛlɛya baaro fɛnɛ min ye sahɛli kɔnɔna la, jamana kuntigi minnu ye fanga ta, fanga bɛ minnu bolo, olu bɛɛ nana coup d'état de la. Donc olu dɛmɛni o ka gɛlɛn ni jamana ninnu bolo kosɛbɛ kuwa.
Ayiwa, n'i y'a jateminɛ nations unis kɔnɔna la sariya gɛlɛn min bɛ ta ni u b'a wele ko droit de veto, i be a ye k'a fɔ u bɛ jamana duuru dɔrɔn de bolo, farafina gunkana jamana fosi t'o la. E yɛrɛ fɛ waati dɔ kuma ma se yɛlɛma ka don o baara ninnu taabolo la wa?
O ye tiɲɛ ye, a kuma sera ten parce que an fana ye jamana bi duuru fo jamana bi duuru ni kɔ de ye, o bɛɛ afiriki o bɛɛ de. Donc n'a fɔra ko ala anw droit de veto t'an bolo, an ka kuma tɛ lamɛn, a ka gɛlɛn dɔɔni. Mɛ an ka problɛmu ye juman ye, droit de veto n'i b'a di afiriki ma, il faut que an afirikiɛnw yɛrɛ ka bɛn a la fɔlɔ. An afirikiɛnw yɛrɛ ka bɛn droit de veto bi di, n'a dira a bɛ di jɔn ma, a bɛ di cogo di? Donc o fana y'an ka problɛmu ba de ye. Fa anw yɛrɛ de ka se ka an ka problɛmu ɲɛnabɔ fɔlɔ, ka kuma kan kelen na, an bɛɛ ka jɛ ka kuma kelen fɔ.
An ka foli bi ye. Nin tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka laseliw ye maliden do min sigilen do Philadelphie. An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya 22 septembre ɲɛnamayali ye. Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔ u ka dugu min bɛ wele ko Lɔbɔ Sabusire dugudenw ani ka fara u ka kɛnɛya baarakɛlaw kan ye u ka ɲɛnamayali kɛ ni taabolo kura wɛrɛw ye min bɛ tali kɛ u ka kɛnɛya baarakɛlaw ka wulikajɔ kan ka furakɛli baaraw kɛ ka taa u ka mɔgɔ 100,000 ɲɔgɔn kunna Lɔbɔ Sabusire. VOA banbara tɔgɔla Mohamed Danyogo ale yira o kɛnɛ kan.
Lɔbɔ Sabusire ale ni Kayi danfara cɛ o ye kilo 25 ye. Nin dugu kofɔlen de la san 1978 septɛmburukalo tile 22 kɛlɛ belebele o kɔni o ye a don masakɛ n'o tun ye Ɲamori Sisoko ye a n'a ka kɛlɛkɛcɛw o ni nansaraw olu kari ɲɔgɔnna o kɛra nin kɛnɛ kofɔlen de kan. O lasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta wagati selen san 1960 Modibo Keita ni a nɔfɛ jama walasa k'u hakili to nin don kofɔlen na olu kɔni ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o di ka bɛn 22 septembre ma. O lasa Lamini Sako n'ale be Sabusire jeliduba yɛrɛ kɔnɔ ale be mun dɔn a tariku la an k'a lamɛn.
Sabusire, bon an ka Ɲamudi ani tubabuw kɛla u taara Abdulana kulun kɔnɔ ka taa yan ba kan an b'o hɔrɔma de kɔnɔ bi. Lɔbɔ Sabusire tubabuw fɔlɔla yan de ka kɛlɛ kɛ, i y'a faamu? Daɲɔgɔn, an kɛni bɛ min don a la o y'o yɔrɔ de ye.
N'i bɛ Sabusire dugu kɔnɔ masakɛ min n'o tun ye Ɲamori Sisoko ye ale ka so o ladege o jɔlen do walasa ɲina kana kɛ a tariku kɔ. Jamana ɲamaw kɔni tun ye monuman jɔ Sabusire dugu yɛrɛ kɔnɔ, o monuman min n'o kɔni ye dugu fɛn o fɛn n'o o kɔni tun y'u ban jɔnya juru ma n'u ye kɛlɛ kɛ o monuman o jɔlen do olu bɛɛ tɔgɔya la. O la 22 septembre ale bɛ ɲɛnamaya Sabusire kɔnɔna la kosɛbɛ i n'a fɔ Mamadu Lamini Dafe ale b'a fɔ an ye cogo min na.
Bidon an sewalen do parce que e yɛrɛ y'a fɔ cogo min 22 septembre n'i y'a ye ATT nana 50 kɛ yan a ko bɛ daminɛ na Sabusire yan de. Bi kɔni yan evenement caman de bɛ yan bi, denmisɛnninw ka evenement bɛ yen, makɔrɔbaw fana ta bɛ yen, an b'an ka kasɔn ka dunun fana fɔ.
Sifinakaw olu tɛ tɔ kɔ nin ɲɛnajɛ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigininw u b'u ka masiru ke kasonga masiru choko mina ufana be odon kala nyamaya Fatmata Kanute anka alela meoka
tandi sonjali mbarubi kanye si veni mamina benefiti la on subscribe amna kunulo glambo zunu kunulo glambo buta ke dekte mere do buta ke dema kuye ka kolon sekala ka dekte mere di ga lamiru kala ka lamini funu siri awon tene re kunulo la kunulo glama ke dekte mere me ne bina kolon sekere gentala ula la ina ka benefiti uratima
ina fa obora ka yechu mina 20 septembre o idun kengere ne logo sab siri du ko no domine do o dula de on o ni sonjal no ka nyeshi ama sabla nyame mali re ka yere ma horonya o tali 20 septembre a frola yandi muye 20 septembre 1878 sans bakelin kemeshigi ani biorom la ani shigi o dun ko fole na sa a dun ama sake o tyo nyamuri soko ye ali na ka kleke chou o lu saya o cordon ni jonya ye o ni jo to bu nyefe ka o kele foka tasi wati mima o la sa a dun kerene anyama rendo sabse dugu kono ina fa boraka ya chuno Muhammad danyo ko viwa bumara tola kabolugo sabse
aiwa 20 septembre anyama yali kono maban alibi bawo ameriki ka uluma toko ameriki malide munu sigilindo Washington DC Virginia ani Maryland ulu fena farla nyonka kunyo labaina kanyana je bilibili sigi ka keta siblay ani ka 20 septembre yere anyama ya muribo dambele ale tumbe ukeneka artiste min bismillah la keneka yi otuye Mohamed Jabiye
nina me shuina fasoko de la sea nyame ko domodi dala e bebo jamana do de la don no jamana ko gose la ki soro jinero euro ni ka compatriote to be ka kaika gerola ino ka ayere ma horo na ofe o de ne se shuina kana anga ayere ma horo na feti sa bio
o kuma konna la e be mun de fo jamana nyimo wi ani jamana dim ni wati na
ni hukumu kono bafo jamana nyamugo ye albi jamana en kalfalendo na be mi fo jamana de kono dungi jamana kono dung ko fanga fara jamana nyamugo ka jamana nyamugo do rotisi jamana kono dung be ko fanga fara jamana nyamugo ka anga janga jamana ingla alisa male imbe kla abe jafene na la sona ma inshallah
ujaran Mohamed Jabiye ambe se kanika muziki konala e amba do ite duna e vewa kantuni an rebi focus be parce yan demain depuis vewa damina la fokana blabila muziki ko fanfela la ire ka plan abe chogodi an famani ma memba do ibaka
si si ya famana ma be preparation na me preparation na na la sona ma be duma nge malion ko tuku kamali muziki kuna urujien fantan na ne bele ali do jabba kote na la sona
ibe faka mun defo album ko de besena we mun ne besena
be ka double album era de préparer double album un album de 24 morceaux
et il s'est gaffé un titre faru abena boli mundeka
a titre faru me boli jamana yere folo de ka mani ma patrie sans le mali je suis rien ni jamana inte bi metam ne ka jiana te ka beri jamana yi donc ne ka titre folo bi na be mali façade inshallah ko mali ndebe ki pre abe nale
Jabi ire don lidalaye bibi na demsen don lidala ka cha ire akle amune bi mali don lika krenkrela demsen nka don lida choko kampi
demsen nka don lida choko kane hakli be muna sebeka lobe ka sebeka klunga lobe ka klunga ke e mo mbe ka sebeka bi abeka kuna fa jim bebe ka kula ko don jim bebe ka kule bon mumbe ka klunga ke fana ma funyene don lida e message de don lida ne klunga manka ande klunga la don lida ko no mo sebe bo donc au kalaje au kanani sebe sera anga ni na commercial ko do parce que commercial ou éphémère anga mo gogor ba wote mena me se ka tokofolu ke si vous me permettez et tanti jene basek et kanja kuyate tonto abule jabati baba ni mone et cetera et cetera au lieu de me recorma onda ali chine avec kalame donc on le kanaka ansenjo ou seigneur la vie donc ba fondo ko ni ne ane mo mo be wula on fe na ko fe am be kajija anga sebeka dongulela mai sebeka dongulela abella me kasanjanke
e igal wungu fanfela la abena bon watin mena
e male on kusi ki kam pero paske maraji debe folo fo ni maraji bana album beto wala jan mi janvier debi février inshallah
ton mot de la fin c'est comme une fois il t'a fanu ya avant un hibla
que la paix revienne au Mali de Marajan.
Sisan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw namɛ Shaka Traore.
Bamako Joliba Athletic Club serantolantanaw na kan don ka bɔ Togo kunun tɛnɛn septambre kalo tilemoni saba san bafilimɔ nani na ye u ye se sɔrɔ Togo Asco de Karakan ligi ɲina sɛzɔn bafilimɔ nani bafilimɔ ni duru ɲɛbila ɲɔgɔndan tun do o se ye Joliba ladon ligi fase de poule la o min ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ fɔlɔ Mali serantolantan bunagun kan u selen u dagaro la torokorobugu Bamako a kɛra muguriba ye Usmani Jalo Joliba jalatigi nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ.
Fierté de l'eau et à Bernard Bomba finalement nous et Maliga indépendance tout finalement donc je pense que Addison Diabouara le pays traverse un moment très très difficile actuellement donc je pense que c'était le bon moment pour que Amsega Malien Dom Bella Addison Diabouara ni tête du Lubaco Droin ni Mali pour longtemps Berry ni Mali Gouri ni Faso Gouri un statistique d'or et oui il s'agit d'encouragement au Tchama et en félicité. Je pense que Anisson Diabouara.
Onisson Diakelendo, Joliba, de l'Ikrabro, de Matraoré Bolo.
On est content pour tout le monde. Joliba direction, Joliba supporter, Joliba Jérou. Je pense que c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, Femarino, donc, Amena Dilala Kakere. Maintenant, quand tu as un entraîneur, Bela Djelevo.
Modibo Koulibaly Joliba secrétaire général Yaira ko Mali serantolantan de sesro aye foli lase Mali serantolantan supporter au Bema
ye Mali ka victoire passé de minaga chien foloy coupe kafuni ligi bekata Mali kono ya wakati kelena. Je pense que au FM bay a benya Mali balonta makosebe alors amba nyini fele club ka tanye phase de poule nous fene kono parce que ni dronta nye donc na supporter fou ambe balonta na fou kosebe ku ka encadrement fou, ka dirigeant fou, kosebe, ka ligi mou fou, ka fédération malienne de football mou fou, kosebe, vraiment ou seke. Ministre des Sports fenana folie baye, ka daka, ayant reçu en quelqu'un champion et ka stade fene reçu en quelqu'un à Kourimalita, ka domouloun kanye, vraiment amba fou la ka parkada. Je pense que Mali bède ka victoire de Messega Kantou, mais anga anga fe minke, c'est que anga ni tchaman ke katou, nyo rana ninga na ka laban eko.
Kobado, Mali serantolantan bolo, ani Mali yere bolo tchien do. Ka Bamako Ligi Nyamayaso, nou ye Bamako serantolantan Nyamayaso ye, ale ni sojira kosoba kosoba, agnyema Issa Sidibe Kafola, anga alame.
C'est un arbre qui a tonf la, que nous sera gado, face de poule la, la même année, c'est une première au Mali. Donc tellement que c'est historique, si ça a mis la main faudron, à mes Djolba, à supporter où, à notre dirigeant, à notre supporter, à notre dirigeant, à fois Alissa, Denis Dronté, le coup Djidja Koutier, c'est le barapé. Ou c'est qu'à ta nye fait tout mina, sinon meeting on mourrait. Vraiment, ben content de nous. En ben folie dit surtout, supporter ou moi. Anemi est pressé, parce que nous aurons bouillé en Nicola, ou en bas, il y a à la fin, il me doit faire Mani Kotaka. Et puis, ce qu'on a ensemble, surtout homologué, les matchs au Mali Bolondan, après ce qu'il y a beaucoup d'abattre, donc, à la gagne d'enquête, en a 100 RS1, et on va promettre Nala Sorama. En vrai, on va faire un sur le Bolondan, en bas, droit d'affaire, et on va toujours continuer à appuyer les équipes par rapport à la présence des supporters, surtout Matinou, pour le Colonel.
Au supporter Kokun Kan, Sini Anna Joliba supporter au Lamain, Joliba donné, Ligue Phase de Poule la, VOA Bamara Toro la Bamako, Siaka Traore, Kala Selido.
Ayo ambalma o nene bena dansige au kabi malikura kuna funu na mila bena sanufe. Kalase au makafo apse ka usu walento anga bololo sara ukanui Facebook, YouTube ani Instagram ye kavewa bambara ka kuna funi to usuro. Au ichi au kakulu majola au kambe wati ware.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Tobatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des trois meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, la VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal.